Ons gaan lees uit Lukas 22, die tema vandag, die voorreg van die nagmaal. En ek wil net na 'n paar beginsels kyk of eintlik wat Jesus beleef het wanneer hy die nagmaal instel met die laaste avondmaal. Daar's 'n verskillende evangelieskrywers wat daaroor skryf. Ons lees uit Lukas 22, ons gaan van vers 7 af saam lees. Hierdie gedeelte sê vir ons baie oor die nagmaal, maar ook baie oor saam wees en saam eet en saam kuier op watter manier dit ook al is, want daar gebeur baie goed rondom 'n etenstafel. Goeie goed, slegte goed, lekker goed, swaar dinge. Ons lees Lukas 22 van vers 7. Die dag van die ongesiede brood, waar die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jy onthou, dis waar nagmaal vandaan kom, nee, was eers paasfeest, pasga, en toe kom Jesus die lam van God. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom, waar wil u hê, moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle, kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan. En sê vir die eienaar van die huis, ons leemeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het en die paasmaaltyd voorberei. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar weer die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. Daar het oneenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. So hierdie gesprek gaan toe nou so 'n bietjie verder. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, koning speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie, inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste, die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie. Maar ek is in julle kring, soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewings altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Aangrypende skrifgedeelte, ons teksgedeelte vers 15, waar Jesus sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Die voorreg van nagmaal Enige ete, formeel of informeel, of dit nou 'n braaivleis is, en of dit 'n ete is by 'n restaurant, ergens, of 'n ete waar mense by mekaar kom, of 'n sonndagmiddagete, ons eet natuurlik nie meer soos dit altyd was, so groot nie, nê. Vir voorbereiding en reëlings. En dis waar hierdie skrifgedeelte begin. Jesus wat eintlik al reëlings getref het en voorbereidings begin doen het, vir die paasmaaltyd, die laaste paasfees wat hy saam met sy disippels hier op aarde sou vier. Hy weet dit, hulle, dink ek, het soms geweet of hy dit al vir hulle gesê, maar ek dink nie hulle het dit teen daai tyd al verstaan nie. Dan stuur Jesus hulle en sê, ek het gewil dat ons paasfees saam kan geniet. En ek is so bly, want ek het so uitgesien, so hier is 'n verwagting, dis amper soos 'n verjaarsdagpartij, of 'n huweliks herdenking, of selfs die herdenking van leed, nee? Ons herdenk mos die lewe en die dood, met iets wat ons eet, partykeer meer formeel, partykeer minder formeel, maar Jesus het so uitgesien oor verskillende redes, dat hy hierdie feestmaal, saam met hulle kan gebruik. En dan stuur hy hulle om die boevertrek of die paasmaaltyd te gaan regkry. Die boevertrek was al reeds geweet en hulle het nie eens geweet, hy het met iemand gewil om vir hulle dit geweet te kry nie. Boevertrek waar hulle alleen kan wees, dis ook lekker soms, nee, saam met jou geliefdes, met jou naaste mense of jou vriendekring, 'n intieme groep mense wat mekaar lief het, wat rondom die tafel gaan sit of eintlik aanlê. Dis mos hoe hulle dit in daai tyd gedoen het. Hulle het nie om die tafel gesit nie. Hulle het gelê, so skuins na die, ons gaan dit nou nie vandag doen nie, jy hoef nie bekommerd te wees nie, maar so skuins na die tafel toe gelê, weet so op die een elmboog of op die ander elmboog, en dis hoe hulle dit gedoen het. Seker dan op kussings, nê, oosterse mense. So, dit vra voorbereidings en dit vra vooraf reëlings, en het gaan gepaard, en onthou, hierdie is alles deel van hoekom die nagmaal so voorreg is. Het gaan gepaard met 'n uitsien, met 'n afwagting. Ons is nou nie een meer so jonk, hier so een of twee kinders en jonge mense, maar onthou jy, wanneer jy verjaar, of as het Kersfees is, of ou Kersaand is, of miskien as het 'n spesiale huwelikse herdenking is, weet, 10 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, hoe mens eintlik uitsien na hierdie saamwees en die kuier en miskien na verrassing, nee, het gaan nie oor wat is 'n geskenk nou eintlik werd of nie werd nie, het gaan oor, dis 'n verrassing, hier's mense wat aan my dink, hier's mense wat vir my omgee, vir wie ek spesiaal is, en ek gee vir hulle om en hulle is vir my spesiaal, en dit is hoe Jesus gevoel het. Maar as hy vir hulle sê, as hulle nou dan aan die tafel kom, alles kry soos wat Jesus gesê dit sal wees, en hulle die paasmaaltyd voorberei, die brood, die ongesiede brood, nee, matzos, en die paaslam voorberei, die bitterkruie, want hy onthou mos waaroor dit gegaan, die uittog uit Egipte, die 10 plaag, die uittog uit Egipte, die verlossing van die God van sy volk, Israel, onder die slawernij van die Farao, van die Egiptenare. En hulle vierde, die Jode vierde het vandag nog met paasfeest, met Pascha. Maar Jesus het ook, wat sy disciples nie geweet het nie, het ook nie net uitgesien na, omdat hy saam met sy disciples sal wees, 'n intieme groep vir die laaste keer so op aarde nie. Maar ook omdat hy geweet het, hy is besig om iets te gebeur, iets is besig om te verander, die betekenis van paasfeest, van Pascha, verander, dit kry 'n ander betekenis, 'n ander waarde. Dit gaan nou nie meer oor 'n aardse koninkryk, as jy dit so kan sê, aardse volk, Israel, wat uit Egipte, uit slawernij verlos is nie, nou gaan dit oor God, wat homself offer, om ons te verlos, die mensdom, tot in ewige heerlikheid. So dis die draai wat Jesus maak, en dan, hy sê dit ook vir hulle, nou baie keer by een ete, ek was nou al baie keer self deel daarvan, of ek het dit gehoor, as ek dalk naby mense sit, wat eet en gesels, daar is of goeie goed, wonderlike goed, wat bespreek en gedeel word, of gevier word, of partyke hartseer goed, nee, as mense ernstige goed moet bespreek, of as ons dalk die die dood van ons geliefde herdenk, of as selfs as mense uit mekaar gaan in ons hartse realiteit in hierdie wêreld, en ons moet bespreek wat gaan ons doen en hoe gaan ons dit doen, dan kom mense by mekaar, en Jesus het geweet, hierdie dag, vandag, is een hartseer dag, maar dis ook 'n skatryk dag. 'N Dag vol moontlikhede, vol belofte, 'n dag waarin 'n aardse koninkryk oorgang in 'n hemelse koninkryk. En daarom dat hy dit sê, dat hy sê, ek gaan nie meer weer hierdie paasmaaltyd geniet, voordat die paasfees in die koninkryk, Godse koninkryk, sy volle betekenis gekry het nie. En dit kon natuurlik eers gebeur, nadat Jesus gesterf het en opgestaan het en opgevaar het na die hemel. En ek gaan nie weer, sê hy, saam met julle wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. En dan is dit soos aan die een kant 'n afskeid, wat ons ook baie etes doen, nê. Dink maar, as jy nou jou mense moet gaan afsien wat ergens oor see bly, dan sit hy ou gewoonlik voor die tyd daar ergens in 'n plekkie, maar hartseer, nê, en jy gaan eet ietsie, en jy geniet mekaar se geselskap, so vir oulaas, of ten minste vir 'n lang ruk. En dan kom gee Jesus ook iets vir sy disippels, en dit is die belofte, die verwagting, eintlik 'n nalatenskap, 'n erfenis wat hy vir hulle gee, en hy sê vir hulle, die koning, ek gee aan julle en ek maak julle deel van die koninkryk van God. In so 'n mate wat vers wat ek nie verstaan nie, ek ook nie vandag op wil probeer ingaan nie, maar dat hy vir sy disippels sê, die apostels noem Lukas hulle hier gestuurde boodskappers van God, vir sy apostels sê dat ek gee aan julle 'n koninkryk, julle gaan in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Later sou die apostels saam met die 12 stamvaders van Israel die verteenwoordiging word van die kerk van Jesus Christus. As jy Openbaring gaan lees en hy praat van die 24 ouderlinge, nee, 12 en 12, die 24 ouderlinge, die kerk van die Ou Testament, die kerk van die Nuwe Testament, aan wie God self, Jesus Christus, sy koninkryk gee. So dit is eintlik op 'n manier ook 'n afskeidsmaaltyd hierdie, waar Jesus sê, ek gaan weg, ek gaan sterf, dis wat gebeur het, maar ek gee aan julle 'n nalatenskap, die koninkryk van God, ek maak julle deel van die koninkryk van God. Aan tafel, in so 'n gesinsopset, of 'n familieopset, of 'n vriendekring, is daar baie keer ook strydgesprekke, is dit nie? Iemand sal iets sê, of een is bietjie vies vir die ander, en as, weet, soos ons nou as kinders groot word, dan skop jy mekaar maar so onder die tafel, deur en so aan, en dan kan so ete, so saam wees, bietjie onaangenaam raak. En dit het ook hier gebeur, want Jesus sê, skokkende ding, hy sê die man, die apostel wat my gaan verraai, wat my in die rug gaan steek, is saam hier aan tafel en hy is besig om saam met my en saam met ons te eet. Disippels baie ontsteld, verontwaardig, nee, van die ander evangelies vertel, hulle probeer uitvind, wie is dit wat het gaan doen, en dan sê hulle, maar dit kan toch nie ek wees, nie kan het ek wees, is dit ook jy, dan begin hulle mekaar verdink, maar dan gaan hierdie gesprek eintlik nog so bietjie meer suid, wanneer hulle begin stry oor, wie is nou eintlik die belangrikste van ons hierso. So vir oomblik haal hulle, wanneer die geselskap nou nie meer so positief is nie, haal hulle fokus van Jesus af, en begin hulle na hulle self en na mekaar kyk, en begin hulle vergelyk, en stry, jy weet, ek is belangriker as jy, dit kan toch nie ek wees nie, jy weet, ek is 'n beter mens as jy, ek het minder foute as jy, dit kan nie ek wees wat Jesus gaan verraai nie, onthou jy het nou die dag dit gedoen of dat gesê, ensovoorts, jy weet, hoe is ons as mense, en vinnig, nee, as jy nou aan etenstafel sit, en die pa sal nie bietjie die leisels intrek nie, partykie is die pa self deel daarvan, dan kan so ete nogal in 'n deelike ding ontaard. En dan stop Jesus hulle en sê, Ons weet eintlik wie is die belangrikste hier. En dit is hy. Maar hy stop hulle nie met geweld nie. Hy sê, julle, ek is die belangrikste hier. Julle weet dit. Julle moet soos ek leer om in nederigheid te dien. Om julleself te gee. En dan vat hy hulle na die voorbeeld toe van die wêreld, nê, ons dink nou aan die verkiesing daar in Amerika onder andere, ons dink aan die ekonomie in al die verskillende lande en so baie besigheidsbeginsels en bestuursbeginsels en politieke beginsels, party verstaan nou en ander verstaan nie niks nie, party maak sin en ander wonder jy wat waar kom mense aan hierdie besluite of goed wat hulle doen en dan sê Jesus al toe al en sê julle belangrikheid is anders as die belangrikheid in hierdie wêreld. Want in hierdie wêreld is jy belangrik as jy belangrik is, nê, nee, hoë posisie het of as jy mag het. Of as jy mag kan afdwing. Dan is jy belangrik. Maar hy sê nee. Kind van God se belangrikheid lê in diensbaarheid. Om te offer. Om jouself te gee. En dit is die voorreg van die nagmaal, want dis wat die nagmaal sê. Die nagmaal sê, Jesus Christus, God self, die belangrikste, die koning van die heelal, die een aan wie alle mag in hemel en op aarde behoort, het homself vir my en vir jou, vir ons gegee. Hy was en is in ons kring, soos die een wat dien. Soos 'n kelner, soos 'n motorwag. Die minste, al is hy die meeste. En dan word die voorreg van nagmaal nie net iets wat ek en jy kan vier en sê, dankie Here, dat u ons hiermee gedien het en my, ons, u kinders gemaak het en dat dit die teken, die bewys daarvan onder andere is nie. Dan word die nagmaal 'n simboliese roeping. Gaan dien jy ook. Al kry jy swaar en al gaan dit swaar en kan dit nog swaarder gaan. Dis wat Jesus sê waarna hy uitgesien het. Ek het so uitgesien om hierdie Paasfees, hierdie feesmaal saam met julle te geniet voordat ek ly. En dan gaan gee hy homself aan jou en my en dan aan hierdie mensdom. So die voorreg van die nagmaal is 'n geskenk. Dis 'n gawe. Dis nie iets waarop enige mens aanspraak kan maak nie. Maar God dank is dit ook nie iets wat ek en jy, omdat ons mense is met foute en swakhede, moet weier nie. Het nou vandag die geleentheid om nagmaal, ek sal net nou verduidelik hoe, te vier, maar jy sou dit ook nie hoef doen nie, en niemand gaan skeef kyk nie. As baie mense wat die vrymoedigheid het om dit te doen, om watter rede ook al, of om dit nie te doen nie, om watter rede ook al, waarvan hierdie coronatydperk waarin ons lewe natuurlik nou ook deel is. Maar die feit, dat ons dit mag doen, dat daar geen skuld of sonde in jou en my lewe is, of geen twispunt met iemand, of iemand met jou, of geen bekommernis of worsteling wat jou hoef te keer om nagmaal te gebruik nie, want nagmaal is 'n sigbare teken van die genade van God, God wat homself aan ons kom gee het, wat homself geoffer het vir ons, sodat ons kan lewe, sodat ons die lief en die leed van hierdie lewe kan vier in die teenwoordigheid ewige almagtige versorgende liefdevolle genadige teenwoordigheid van God. Dis wat die nagmaal is. En wanneer ons het dan vier, ontvang ons het uit gawe, as een gawe uit Godse hand, en kom sê hy eintlik wat in sy woord vir jou en vir my en die ganse mensdom sê, kom sê hy die een stikkie brood en een glaasie wijn of druiwesap, kom sê hy vir ons en dan sê hy vir ons, gaan wees dan die een wat dien in nederigheid. Dis die voorreg van die nagmaal. Hy sê dit by dieselfde maaltyd op 'n ander plek in die evangelies, wat hy opstaan en hulle voete was. Hou jy dit? As ek wat julle Here en Meester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Nie baklei oor wie is die belangrikste, of verbaas wees dat jy self skuld en foute het nie. Maar gaan was mekaar en ander mense se voete, in die naam van die Here. Dit is die voorreg van nagmaal. God wat ons voete kom was het. Trouwens, God wat, hy sê dit vir Petrus, as hy vir Petrus sê, as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie, dan sê Petrus, Here, maar dan nie net my voete nie, maar ook my hande, my gesig, somme, was my skoon. En Jesus het, hy het ons skoon gewas, met sy bloed, hy het ons bevry, hy het ons gedien. En nou word ek en jy, en het jy gehoor die woord waarmee Lukas hier na Jesus' disciples verwys. Miskien nie amptelik nie, maar nie amptelik word ek en jy ook apostels, apostello, gestuurdes, mense, gestuur om in Godse naam ander mense te gaan dien. In die lief en die leed en die lekker en die sleg en die maklik en die moeilik van hierdie lewe. Dit is die voorreg van die nagmaal. Gawe van God, roeping van God, dat ons in God se naam kan dien, kan lief hê, kan versorg, met die wete dat ons deel het aan sy koninkryk. Mag dit waar wees in u en in my lewe. Jy wil ons buig voor u, waar ons nou by die tafel gaan aansit. Vra ons dat u ons sal seën, maar ook sal stuur en gehoorsaam sal maak, maar ook bereid sal maak om gehoorsaam te wees, Here, aan hierdie roeping van diensbaarheid. Ons sê dankie dat ons deel gekry het aan u koninkryk. Dat u koninkryk en u wil en u pad, dit is wat ons lewens bepaal. Ons verbondenheid met u is dit wat ons identiteit bepaal, kinders van God. En dat dit nie ons belangrikheid of rykdom of mag of posisie of geleerdheid of wat ook al in hierdie wêreld besittings is wat ons definieer nie. Maar dat u aan ons die voorreg en ja, die reg gegee het om u kinders te wees. Dankie Here Jesus dat u vir ons gesterf het en opgestaan het. Toe ons nog sondaars was, ja, nog voor ons gebore is, nog voordat ons volk bestaan het, het u al vir elke mens op hierdie aarde betaal met u bloed. Daarvoor sê ons dankie Here. Vergewe ons as ons soos u disippels onder mekaar stry, ons fokus van u afhaal. As ons baie keer vasval in ons eie belangrikheid of selfsug of in ons eie wysheid, baie keer eie wysheid en hardkoppigheid. En rig ons harte en gedagtes op u, o Heer, en stap met ons die pad, ook in hierdie mooi land van ons, en dwars oor die wêreld, dat ons dienaars sal wees, diensknegte, diensmaagde, dienaars van die Allerhoogste, ambassadeurs, kinders van God, wat liefde en genade en vergifnis en versorging in u naam aanbied, omdat ons nie vasgevang is in die beginsels van hierdie wêreld nie, maar omdat ons burgers is van die koninkryk van God. Seën ons asseblief nou, Here, by die eet van hierdie brood en drink van hierdie druiwesap of wyn. Dis ons gebed in U naam, Jesus Christus, ons koning. Amen.